Azatlıq FM.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Ekspert rəyinə görə Azərbaycanda işləyən 3 nəfərdən yalnız birinin əmək müqaviləsi var.
12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Amma 12 saat.
Biz quluq, yoxsa nə iş?
Fiziki imkanları məhdud gənc yazıb oxumağı özü öyrənib 2 yerdə işləyir.
Xalam oğlu 1-ci sinifdə oxuyurdu, onun dəftərlərinin kitabları ilə 1 və 2-ci sinifin yarısına can özüm evdə oxumağı öyrənmişəm.
Bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Aktyor Cahangir Novruzovla birlikdə dünyaya teatrdan baxanda. Özbəkistan lideri 75 yaşlı İslam Kərimov hara yoxa çıxıb? Kontekstdə günün sualı, sizin yaxşı hesab etdiyiniz maaşı versəydilər, əmək müqaviləsiz və ya həftədə 6-7 gün işləməyə razı olardınızmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Məhəmməd Əzizovun apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Vəkil Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyirmişlər. Hərəkatın 4 üzvü Məhəmməd Əzizov, Rəşad Həsənov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Həsənli hazırda həbsdədirlər və barələrində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlardan 3-ü 10 mart aksiyasında Molotov kokteylindən istifadəyə cəhddə, Rəşad Həsənov isə qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunur. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu hesab eləyir. Axstafa polisi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvlərinin rayonda gecələməsinə imkan verməyib. Ətraflı Marif Çingizoğlunun reportajında.
Qazax rayon təşkilatı müşavirəsindən sonra Axstafada gecələmək istəyən cəhbətçiləri polis rayonda qalmağa qoymayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov məlumat verib.
40 nəfərlik polis, mavini, falkon leydirən Əli Qəfarov. Onun başçılığı ilə yenidən həyətə gəldilər və bildirdilər ki, bir nəfər qadının adını dedilər ki, o bizdən şikayət edir ki, siz səsküy salıbsınız. Aparıldıq polisə, orada bizə açıq bildirdilər ki, rayonu tərk eləməz. Bizi elə gecə polis bizi maşına qoyub apardı Tovuz rayonuna.
Ağstafa rayon polis şöbəsinin rəis mavini Əli Qəfarov Azadı Radiosuna deyib ki, AXCP üzvləri ilə bağlı rayonun Qıraq Kəsəmən kəndindən onlara şikayət daxil olub. Elə bu səbəbdən də Bakıdan rayona gələn 8 partiya üzvü polisə çağırılıb. Partiya üzvlərinin rayondan çıxarılmasına gəlincə rəis mavini bunu təksib eləyir. Deyir, həmin şəxslər özləri Ağstafada qalmaq istəməyiblər.
Marif Çingizoğlu xəbərləri davam etdirir. Bakıda kriminal avtoritet saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Masallı rayon sakini əvvəllər məhkum olunan və kriminal avtoritet kimi tanınan Rafiq Eyvazov martın 27-sində Nəsimi rayonunda saxlanılıb. Üzərində baxış zamanı ondan Makarov tipli tapança aşkar edilərək götürülüb, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Rusiyanın Agora Hüquq Müdafiə Asosiasiyasının rəhbəri prokurorluğa çağırılıb. Asosiasiyadan təsis sənədlərinin surəti, fəaliyyəti və maliyyələşməsi barədə sənədlər tələb olunur. Asosiasiyanın rəhbəri Pavel Çikov. Hələlik Agoranın ofisinin yerləşdiyi rayon prokurorluğundan ora getmək və sənədlər təqdim eləmək tələbi ilə yalnız faks gəlib. Hansı ki, rayon prokuroru Marat Talqun məndən aprelin 2-sinə dək prokurorluğa gəlməyi və maliyyə məsələsi də daxil olmaqla təşkilatın fəaliyyəti barədə sənədlər getirməmi istəyir. Pavel Çikov, bundan əvvəl Amnesty International təşkilatının Rusiya şöbəsinin ofisində daxil olmaqla daha 3 təşkilatda yoxlama axtarış aparılıb. Ötən ilin noyabrında Rusiyada xaricdə maliyyə dəstəyi alan qeyri-hökumət təşkilatlarının casus hesab edilməsinin nəzərdə tutulan qanun qüvvəyə minib və sonda Şimali Koreya, Cənubi Koreya ilə hərbi rabitəni kəsib və bəyan edib ki, istənilən vaxt müharibə baş verə bilər. Bunun səbəbini ABŞ-la Cənubi Koreyanın regionda keçirdikləri birgə hərbi təlim məşqləri və BMT-nin Pxenyana qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalarla bağlayırlar. Şimali Koreya bu hərbi təlimlərə görə strateji raketlərini ABŞ-ın Havay adasındakı Guam bazası və ABŞ-ın əsas ərazilərinə yönəltdiyini deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Əmək müqavilələrinin yoxluğu problemindən başlayırıq. Azərbaycanda son vaxtlar işçilərin etiraz aksiyalarının sayı artır. Bu etiraz aksiyalarında təkcə maaşların artırılması tələb olunmur. İşçilər həmçinin əmək müqavilələrinin yoxluğundan şikayət edirlər, yəni işçi hüquqsuzluğundan. Əmək müqaviləsi olmayanda işçini istədikləri qədər işlədə bilirlər, əlavə işin pulunu vermirlər və s. Azərbaycanda bu problem təkcə işçiləri etiraza qalxan müəssisə və şirkətlərdədirmi? Ekspertlərin rəyinə görə Azərbaycanda işləyənlərin sayı 4 milyon 400 mindir. Bunlardan cəmi 1 milyon 400 minin əmək müqaviləsi var. Yerdə qalanlar onda necə işləyirlər? Arifə Kazımova bütün bu məsələləri araşdırır.
İşçilər 8 saatlik iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Amma 12 saat.
Biz quluq, yoxsa nə iş? 9 saat. Çünki sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin.
Martın 25-də Qəbələdə Azəritrans tikinti şirkətinin fəhlələri deyirdilər ki, 2 ay əvvəl əmək müqaviləsi tələb etdikləri üçün 46 nəfər işdən azad edilib. Aksiyacılar bununla bağlı Prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də məktubla müraciət ediblər. Azəritrans tikinti şirkəti Qəbələdə hasarların tikilməsi, eləcə də rayon mərkəzində sökülən bəzi evlərin və hasarların bərpası ilə məşğuldur. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yanvarda Azəritrans şirkətindən 46 nəfər maaşının ödənməməsindən şikayət edib. Fevralın 14-də isə həmin şəxslər izahat yazıblar ki, pullarını alıblar. Cənab Məhərovun sözlərinə görə, yol kənarı hasarın tikintisində işləyən həmin fəhlələrin əmək müqaviləsi sarıdan şikayəti olmayıb. O, Bakıda istənilən şirkətin rayonlarda fəhlələrlə podrat, mülki yaxud əmək müqaviləsi bağladığını deyir.
Buradan oraya iş aparma, komandirovka verilməlidir, onlara yataq yeri verilməlidir. O harda elə şirkət ki, get orada təzdən ona yataqlara tapa, burada fəaliyyətinə aparma.
Məhərrəm, bax, indi bu təzə aksiyada yenə də tələb əmək müqaviləsinin olmamağı idi. Yəni, bax, indi gözlənilmi ki, siz təzə
aksiyada işləməsin, bunun ən tələb odur ki, qarşı yoxdur işləmədə. Əmək müqaviləsini bağlamamış işləmə.
Yəni siz tərəfdən reyd gözlənilirmi? Yəni
plan yox, orada hələlik yoxdur.
Məhərrəm Məhərov deyir ki, ölkə üzrə 400 minə yaxın işə götürən 210 əmək müfəttişi var. Yəni bütün işə götürənlərin daim nəzarətdə saxlanması mümkünsüzdür. Ancaq o qaynar xəttə gələn şikayətlərin dərhal araşdırıldığını, ilk növbədə pozuntu ehtimalı böyük olan yerlərdə, maşın təmir stansiyalarında, ticarət obyektlərində, şadlıq evlərində, tikinti idarələrində yoxlama aparıldığını vurğulayır. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bildirir ki, ölkənin əmək sektorunda çalışanların təxminən 30% ilə əmək müqaviləsi bağlanıb. Rəsmi statistikaya görə 4 milyon 400 min işləyənin cəmi 1 milyon 400 minə yaxını ilə əmək müqaviləsi var. Qalanları ya torpaq payı olanlardır, çünki mülkiyyətində torpaq olanlar da məşğul sayılırlar, ya mülki müqavilə ilə işləyənlər, ya da heç bir müqaviləsi olmayanlardır.
Bazarda Azərbaycanın tən ortasında hamının gözünün qabağında gizli əmək bazarı fəaliyyət göstərir. Özə dövlət əmək müfəttişliyi yoxlamağa alıb planlı surətdə gələndə işə götürən əvvəlcədən bilir. Əgər 100 işçisi varsa, onların 5-i ilə müqaviləsi varsa, 5 nəfəri saxlayır, qalanlara deyir gəlməyin həmin gün işə. Yoxlama çıxıb gedir, ondan sonra qaytarırlar.
Sahib Məmmədov bu tip məsələlərə dövlətin müdaxiləsini vacib sayır, ancaq bir şərtlə ki, bu müdaxilə azad sahibkarlığa, biznesə ziyan vurmasın. Əmək müqaviləsini bağlamamağa görə hüquqi şəxslər 25 min manata, vəzifəli şəxslər isə 3 mindən 5 min manata qədər cərimə olunmalıdır.
İşçilərin əmək müqavilələrinin yoxluğu problemindən Arifə Kazımova danışdı. Reportajda əmək müfəttişi deyir ki, müqaviləsiz işləməyin. Ancaq demək asandır, hamının ailəsi var. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Sizin yaxşı hesab etdiyiniz maaşı versəydilər, əmək müqaviləsiz və ya həftədə 6-7 gün işləməyə razı olardınızmı? Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Salam, ölkəmizdə iş varmı ki, işləyib hələ əmək müqaviləsini də imzalayasan? Bunu Hüseyn yazır. İnsanın özündən də çox şey asılıdır. Elə insanlar var ki, fiziki imkanları məhduddur. Bununla belə iki yerdə işləyirlər. Belə bir gəncdən az sonra danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İki yerdə işləyən 23 yaşlı Murad Məmmədov birinci qrup əlildir. Həkimlər vaxtilə deyirdilər ki, o gəzməyəcək, ancaq gəzməyi özü öyrəndi. Məktəbə getməyib, yazıb oxumağı da elə özü evdə öyrənib. Bu maraqlı gənclə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyir.
İlk addımını 15 yaşında atıb. Məktəbə getməsə də özü oxuyub yazmaq öyrənib. 17 yaşında ilk işinə başlayıb, ilk maaşını alıb. İki yerdə işlədiyi vaxt olub. Hazırda həm işləyir, həm də əlillər üçün müxtəlif təlimlər keçir. Bütün bunları 23 yaşlı birinci qrup əlil olan Murad Məmmədov inamı həyata bağlığı ilə bacarıb.
Məktəbə getməmişəm, baxçaya da getməmişəm əlillik olduğu üçün. Xalam oğlu birinci sinifdə oxuyurdu, onun dəftərlərinin kitabları ilə bir və ikinci sinifin yarısına can özüm evdə öyrənmişəm. Evdəkilərin köməkliyi ilə təbii ki. Ondan sonra da nə öyrənmişəmsə tək başıma öyrənmişəm. Birinci sinifdə artıq hərfləri öyrəndiyim üçün televizora baxanda yadda qalır. Həm qəzetlərdən və s. Yəni crosswordları həll edirəm və s.
Murad sonra ayaqlarını gəzməyi öyrətməyə başlayıb. 15 yaşına qədər bir addım da atmayıb. Əlli arabasından istifadə etməyib. Kresloda divanda anasının köməyi ilə oturub. Həkimlərin müalicəsi yoxdur deməsi də inamını qırmayıb.
15 yaşımda artıq mən özüm fikirləşdim. Heç kəs mənə çıxış yolu göstərmirsə, özüm boş oturmalı deyiləm. İnsan özü çox şey qadirdir. Çıxış yolu olmadıqda, yəni görsənmədikdə belə əslində çıxış yolu var, olsa da görsənmir. Məşqlər elədim, məşqlər elədim. Kastel vasitəsilə gəzməyə başladım. 3 ay, 4 ay evdə gəzdim. Bizə kimi baş verdi, çünki dəfələrlə müraciət olunmuşdu həkimə, heç bir şansı yox idi deyirdilər.
İlk addımınız nə vaxt atdınız?
İlk addımımı 15 yaşımda atdım, elə bu vaxtlar idi, bu fəsil vaxtı idi. O hissi izah eləmək çətin olar, 15 ildən sonra ilk addım atırsan. Sərbəst olaraq ilk addım atmaq, yəni əlindən heç kəs tutmur, addım atırsan. Dünyada məncə bundan yaxşı bir şey yoxdur, insanlar yəni bunun qədrini bilsinlər.
Bundan sonra gəzmək Muradın o qədər xoşuna gəlir ki, günün böyük hissəsini dincələ-dincələ gəzməyə başlayıb.
2 ay, 3 ay öz məhəlləmizdə gəzdim. 2-3 aydan sonra başladım başqa məhəllələrə getməyə, mağazaya getməyə. Yavaş-yavaş artıq gördüm ki, mən məsəl üçün 100 metr, 200 metr məsafəni gəzə bilirəm. Güc var ayaqlarda.
17 yaşı olanda iş axtarmağa başlayıb. İşə götürənlər onun əlilliyindən çəkinib, ancaq o çəkinməyib. 2007-ci ildə internet salonlarının birində kassaya işə düzəlib.
İlk maaşım 2 azə gün ərzində. Bərəkətli idi, yaxşı idi. Artıq özümə inam yarandı. İş insanı həyatında vacib məqamlardan biridir. İşləyən insan məsuliyyətli olur. Motivasiyada həyata, cəmiyyətə qarışmaq üçün. Cəmiyyətdə belə bir mənfi düşüncələr var ki, əlilliyi olan insanlar heç bacarmırlar. Buna görə əlilliyi olan insanlara əksər iş verən şəxslər etibar etmirlər. Yəni şans vermirlər. Lakin şans versə artıq o görəcək ki, yeri gəlir əlilliyi olmayan insandan da bu artıq effektli şəkildə işləyə bilər.
Sonra Murad get-gedə işində uğur qazanıb. Futbol klublarının birində sosial şəbəkələr idarəçisi işləyib. Hazırda kino mərkəzlərinin birində sayt idarəçisi və internet reklam menecer işləyir. Bundan başqa müstəqil həyat inkişaf və dəstək mərkəzində əlillərlə bağlı müxtəlif layihələrin təlimçisidir.
İstərdim işimi daha da təkmilləşdirim. Bu işlədiyim sahədə daha da uğur qazanım, daha da yüksəklərdə çalışım istəyərdim. Daha sonra maşın almaq istəyirəm həcmə inşallah. Nəqliyyat vasitəsi əlilliyi olan insanlar üçün ölkəmizdə əlverişli deyil. Bir avtobusa minə bilirsən, ikisinə minə bilmirsən. Oxuyum, təhsil alım. Hər bir şəxs müstəqil yaşamalıdır. Heç kəsin asılı olmamalıdır. Hər bir şəxsin ən böyük məqsədi bu olmalıdır.
Bunu 23 yaşlı Murad Məmmədov deyir. O, birinci qrup əlildir. Gəzməyi, oxumağı özü öyrənib, indi iki yerdə işləyir. Bu, qərbdə deyilən əsl uğur hekayətidir. Yazan olsa, hətta dramatik əsər də alınar. Bəs teatrlarda hansı əsərlər oynanılır? Bu sual yerinə düşür, çünki bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Bu barədə növbəti reportajımız olacaq. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, sizə yaxşı hesab etdiyiniz maaşı versəydilər, əmək müqaviləsiz və ya həftədə 6-7 gün işləməyə razı olardınızmı? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır, ümumiyyətlə, maaşın az ya çox olmasından asılı olmayaraq, əmək müqaviləsi olmadan işləməyə heç kimə məsləhət görməzdim. Hər kəsin qocalıq dövrünün maddi təminatı üçün bu çox vacibdir. O ki, qaldı 6 gün işləməyə, lazımi qədər maaş verilərsə 5 gün də bəs eləyər. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Onu da xatırladım ki, 15 dəqiqədən sonra kontekst proqramından dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı davam eləyəcək Azadlıq FM-lə. Söhbət yeni media və kinodan gedəcək. Telefonumda kamera var, kompüterimdə montaj proqramı, ağlıma ideya gəldi, çəkdim, YouTube-da da yerləşdirdim. Bəs necə yayım? Ən sadə yol sosial şəbəkələrdən keçir. Texnologiyanın əl çatımlığı film çəkib yaymağı indi xeyli asanlaşdırıb. O bir tərəfdən, bu cür filmlərin çəkilməsinin əhəmiyyəti nədir? Yeni media kinoya nə verə bilər? Mövzunu Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin sədri Feruz Şamiyev və qısa zamanda sosial şəbəkələrdə yayılan Onlar Yoxdur filminin ssenaristi Aynur Zərintacla müzakirə eləyəcək. Bugün saat 19:00-da Azadlıq FM-də. Proqramı canlı YouTube-da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz, Facebookdan baxa və şərh yaza bilərsiniz, siz də müzakirələrə qoşula bilərsiniz, elə SMS-ləri indidən göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Veriliş vaxtı da zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-77-41-ə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Dediyimiz kimi, bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Əvvəlcə regionda, Şəkidə şəkillərin teatr sevgisi barədə sorğuya qulaq asaq, şəkillərin yolu nə vaxt teatra düşür? Şəki cəmaatına bu sualla Gülər Mehtizadə və Nəzrin Nəzirova müraciət ediblər.
Teatra, valla bizim bilet almağa pulumuz yoxdur teatra bağa. Müf olanda geyir o. Teatrı soçuddular. Teatr işləmir valla. Abrahabıda eləyirlər orada, balazadır, biz getmir o qədər.
Mən axır dəfə teatra getdim, eşi yadıma gəlin. Çünki biz də teatrda tamaşa da verilək.
Bizim vaxtımız yoxdur teatra getməyə. İş axtarıq, iş tapa bilmirəm.
Məncə heç vaxt.
Niyə? Hər dəfə gedəndə az adam olur.
Teatra heç vaxt gedəndə var.
O da kişidir, onlara düşür.
Teatra gedə bilmirəm, çünki iş vaxtım çoxdur. Yəni, onunla əlaqəli yəni gedə bilmirəm.
Bizim teatrımızda Cəzər abi Tırasdır. Hər şeyimiz abi Tırasdır.
Bayramlardır. Yəni, qış tətilində bizdə mat tətil.
Ancaq biz televizorda baxırıq. Valla, çünki teatrımız remontdadır, işləmir. Bakıya da gücümü satmağa girir, lavralarda. Özdə bizdə çayxanalara girirsən, restoranlara girirsən, teatrdan da xarabdır. Dimaq, gülmaq, şef-şefiyyə.
Əhval ruhiyyən xoş olan insanlar teatra da gedir, kinoya da gedir, gəzməyə də gedir. Hətta məmləkətimizdən çıxıb xarici dövlətlərə də gəzməyə gedirlər.
Novruz bayramlarında aparırlar, Novqotda gedir, uşaqlar aparır.
İndi tamirdədir teatr, ona görə düşmür hələ ki. Olanda yenildə.
31.
Akademik Milli Dram Teatrda həm işçi olmuşam, həm də bəli olmuşam olan tamaşalarından. Məsələn, Hamletdə olub baxmışam. Sonra mənim ərim dəridir, o baxmışam.
Mənəvi kasadlıq, aclığı hiss eləyəndə.
Nə vaxt hiss edirsiniz başqa?
Bu aclığı hər zaman hiss eləmək olar.
Bir dənə yenil də var, salam. Başqa vaxt heç yox.
Bəs yaxşı.
O da uşaqların səmərəsinə.
Mən hər gün teatr qabağından keçib gəlirəm. Nə vaxt versələr, həmişə də mən çox o vaxtı, cavanlığımda da teatrı çox sevmişəm, indi də sevmişəm. Bakıda oxuyanda da pasiyanlı teatrda da olmuşam, getmişəm.
Şəkildə teatr var ki, köçüklər işləm.
İstirahat günləri gedirəm arada.
Teatr ancaq bayramlarda uşaqlarımız gedir, böyüklərimizin də yolu düşür indi.
Mən teatrı heç getmirəm, nə də balet eləmirəm.
İşləyirəm, vaxtım yoxdur, amma teatrı xoşlayıram.
Heç vaxt teatrı getmir.
Şəkildəki bu sorğunun videosu da var. Videoya azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bu Şəkidə Beynəlxalq Teatr Günü ilə bağlı sorğu idi. İndi isə Bakıya qayıdırıq. Aktyorların yaradıcılıq və maddi durumları, vətəndaş mövqeyi. Bütün bu mövzularda aktyor Cahangir Novruzovla Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyib.
Cəngir müəllim, əvvəla bayramınız mübarək olsun, təbrik edirik sizi. Uzun illərdə Azərbaycan səhnəsindən kənarda qalmışsınız. Yaradıcı insan kimi incidirmi sizi, narahat edirmi?
Təbii ki, mən bütünüylə Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan teatrına məxsus bir insanam, onun yetirməsiyəm. Bizim ailəmiz bilirsiniz, sənət ailəsi olub. Ona görə də uzaqda olmaq Azərbaycan teatrından, təbii ki, mənim üçün də çox da rahat bir şey deyil.
Bəs Azərbaycana qayıtmaq istəyirsinizmi?
Azərbaycan mənim vətənimdir, orada mənim evim var, qızım var. Amma mən burada bir ikinci yuva qurmuşam. Təbii ki, Azərbaycanın ekonomik və politik vəziyyəti 90-cı illərdə necə olduğunu bilirsiniz. O zamanlarda Azərbaycandan getdim və daha doğrusu dəvət olundum buraya. Burada sənət anlamında mənim uşaqlarım var. Amma Azərbaycana gəlib bir teatrın başında və yaxud bir mədəniyyət ocağının başında olmam üçün biraz başqa koşullar gərəkir. Məsəl üçün, bugün Azərbaycan teatrının çalışan mexanizmasının içərisində mən yer almaq istəmərəm açıqdan söyləyim. Çünki mən bunu bizim hörmətli nazirimizdən bir saatlik söhbətimiz olub. Özünə də söylədim ki, Azərbaycan teatrının dirçəlişi üçün sadəcə sizin imzanızın gücü yetməz. Ki, Azərbaycan teatrının və teatrında işləyən aktyorların maddi və mənəvi tərəfdən dəstəkləmək üçün bir qərarlar alınmalıdır ki, orada işləyən aktyorlar kənarda qazanc aramasınlar. Bir maddi imkanları sınırlı olan aktyorlardan yüksək sənət gözləmək biraz haqsız olur. Aktyorları elə bir şəkildə getirmək gərəkir ki, Azərbaycanın bugünkü siyasətinin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan düşüncəsinin səhnədən söylədiyi zaman salondan ona baxan tamaşaçının dünən bu Babəki oynayan adama filan qədər pul verdik, tamada gəldi deməsinlər.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramında bir fikir dediniz. Dediniz ki, səhnə aynaya bənziyir və ayna həmişə müxalif rolunu oynamalıdır.
Siz aynaya niyə baxırsınız? Öz əksiyinizi görmək üçün. Düzgün olmayanlar şeyləri görür. Müxalifət kəlməsi düşman anlamına gəlməz. Müxalifət bir millətin, bir insanın, bir toplumun yaxşılığı üçün, daha da rifahı üçün ortaya fikir qoymalıdır. Mən Azərbaycan oğluyam, mən sənət adamıyam, mən düzünü söyləməliyəm, mən heç kimə yeni yaltaqlıq eləməliyəm, nə də qarşı çıxmalıyam.
Azərbaycan teatrı bugün müxalifət rolunu oynaya bilirmi, o ayna rolunu oynaya bilirmi?
Azərbaycan teatrı bundan daha yüksək vəziyyət səviyyədə olmalıydı. Keyfiyyət çox düşüb aşağı. Keyfiyyət anlamda o. Aktyor sənəti anlamında çox da istənilən səviyyədə olmadığını görürüm. Hər bir ölkənin yaxşı dramaturqu da var, yetənəkli olmayan dramaturqu da var. Hər bir yerdə yaltaqlıq eləyən yazanlar da var, düz sözü deyən yazanlar da var.
Azərbaycanı ümumiyyətlə kənardan necə görürsünüz?
Nə qədər şikayət etmiş oluruqsa, bugünkü Azərbaycanda yaxşılığı dolu deyişim var. Mənəvi anlamda, əxlaqı anlamda, sovet sisteminin dağılışından sonra qalmış, alışqanlıq halinə keçmiş rəftarlarda, münasibətlərdə, devletçilik zihniyyətində olan bir çox əksiklik var. Onlardan biri rüşvətdir. Ve onunla da mübarizə aparmaq lazımdır. Bu qədər. Mənim ruhum da, düşüncəm də, mənim xalqıma, devletinin başında durana da, müxalifətinin başında durana da, kişiyinə də, böyününə də qurbandır. Ve Azərbaycan için doğru ne varsa onu eləyəcəm. Qarşımda kim olur olsun doğru şeyi deyərəm, doğru şeyi de eləyərəm. Böyle o səbəbə də mən Azərbaycanda döyünüm. Uzun zamanda Azərbaycan televiziyalarında Sabirlə bağlı bir proqram yoxdur. Biz Sabirdən qoxmağa başladığımız zaman deməli hələ düzəlməmişik.
Sabirdən nə yadınıza düşür dərhal Azərbaycan deyəndə bax bu bugünkü vəziyyəti ümumi təsvir eləsiz.
Millət necə tarac olur olsun nə işin var? Düşmənlərə mühtac olur olsun nə işin var? Qoy mən toxulum özgələr ilə nədir halim? Dünya və cəhan ac olur olsun nə işin var? Bugünkü zihniyyətdə nə yazıq ki əli pula çatan insanlar böylə düşünürlər.
Təşəkkür edirəm Cangir müəllim, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Bayramlarımız üzü gülər olsun.
Bunu Beynəlxalq Teatr Günü ilə bağlı aktyor Cahangir Novruzov deyir. O hazırda Türkiyədə yaşayır və çalışır. İndi isə Özbəkistana keçirik. Yalnızca keçməzdən qabaq günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sizin yaxşı hesab etdiyiniz maaşı versəydilər, əmək müqaviləsiz və ya həftədə 6-7 gün işləməyə razı olardınızmı? Salam azadlıq, iş var ki, bir müqavilə də bağlayaq. Füzuli rayonunda vəziyyət çox pisdir, iş tapmaq olmur. Bu hökumət də maraqlanmır. Bunu Ramil yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldi, indi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistanda ölkə lideri 75 yaşlı İslam Kərimov neçə vaxt ki, gözə dəymir. Onun gözdən itməsi şayələrin baş alıb getməsinə səbəb olub ki, Kərimov ürək tutması keçirib və hətta ölüb. Rəsmlərin bunlara cavabı odur ki, Kərimov əla formadadır. Ancaq söz söhbətlərin artması varislə bağlı mübahisələrə gətirib çıxarıb, Kərimovun yerini indi kim tutacaq? Namizədlər arasında onun qızı Gülnara Kərimova da var. Röşən Qəmbərov Özbəkistanda Kərimov ətrafında yaranan vəziyyəti öyrənib.
İslam Kərimov sonuncu dəfə martın 19-unda görünüb. Özbəkistanın ictimai televiziyası onun Daşkənddəki Novruz şənliyində iştirak eləməsi, orada oynamasını əks etdirən kadrlar yayıb. Şayələrə görə 75 yaşlı Kərimovun səhhətinin körləməsinə də elə o rəqs səbəb olub. Şayələr isə Özbək müxalifətindən qaynaqlanır. Mühacirətdə yaşayan müxalifət lideri Özbəkistan Xalq Hərəkatının rəhbəri Məhəmməd Salih deyib ki, məlumatı hakimiyyətə yaxın mənbələrdən alıb. Məhəmməd Salih Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinə bunları deyib.
Mən 100% inanıram, çünki bugün həm üstdə ayrı bir caydan...
Mən buna 100% inanıram. Kərimovun infarkt keçirməsi xəbərini 3 müxtəlif mənbədən almışıq. İnfarkt Novruz şənliyindən bir neçə saat sonra baş verib və o hələ də həkim nəzarəti altındadır. Əldə etdiyimiz məlumata görə o hələ də müalicə alır, yataqdadır, amma vəziyyəti yaxşılaşıb. Onun vəziyyəti yaxşılaşa bilər, amma bu onun infarkt keçirməsi faktını istisna eləmir. Mən öz mənbələrimə inanıram. Onlar çox etibarlıdır.
Mənbələrimiz sizə sağlam.
Respublika müstəqil xəbər saytı isə məlumat yayıb ki, prezidentin kiçik qızı Lola İsveçrədəki evini tərk eləyərək gözlənilmədən Özbəkistana gəlib. Yerli rəsmilər isə başqa şey deyirlər. Özbəkistan administrasiyasındakı anonim mənbə RIA Novosti agentliyinə deyib ki, Kərimov həmişəki kimi əla formadadır. Kərimovun böyük qızı Gülnara isə öz Twitter hesabında atasının xəstə olması haqqında xəbərləri təkzib eləyib. Sosial şəbəkədəki izləyicilərlə biri ondan bu barədə soruşub və Gülnara Kərimova bunun cavabında yazıb ki, Novruz bayramında 20 dəqiqə rəqs eləyən adamın xəstə ola biləcəyini düşünən adam yəqin ki, dəlidir. Prezidentin xəstə olub-olmadığı dəqiq bilinməsə də, bu yenə də müzakirələrə yol açıb ki, ona bir şey olsa prezident vəzifəsində kim onu əvəz eləyə bilər? Özbəkistanı az qala 25 ildir ki, idarə eləyən Kərimovu əvəzləyə biləcək şəxslər kimi 3 mümkün namizədin adı hallanır. Bunlardan ikisi Kərimovun hökumətində çalışan adamlardır. Başnazir Şövkət Mirzəyev və Başnazirin Mavini Maliyyə Naziri Rüstəm Əzimov. Üçüncü mümkün namizəd isə Gülnara Kərimovanın özüdür. Prezidentin 40 yaşlı böyük qızı həm də müğənni və modelyerdir. Amma eyni zamanda da atasının yaratdığı və dəyəri milyard dollarla hesablanan biznes imperiyasının idarəçiliyinə məşğuldur. Kərimova Özbəkistanın BMT-nin Cenevrədəki daimi nümayəndəliyindəki rəhbəridir. O, xeyriyə işləri ilə də məşğuldur və deyilənə görə həm siyasi, həm də xeyriyə fəaliyyəti ilə özünün mümkün varisliyinə dəstək qazanmaq üçün zəmin yaratmaqla məşğuldur. İndi İsveçdə və İsveçrədə Kərimovanın köməkçilərinin dadının hallandığı çirkli pul yuma qalmaqalları yaşanır. Kərimova bu qalmaqalların ona adiyyatı olmasını təksib eləsə də, onun birdən-birə Özbəkistana qayıtması, orada müəyyən vaxt keçirmək istəməsini bu qalmaqallarla da izah edənlər var.
Bu reportaja tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuya bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi isə davam edir. Növbədə Azadlıq FM-dir bir neçə saniyədən sonra yeni media və kino. Sağ olun, sağlıqla qalın.